Tak jo, milé děti, já jsem si pro vás připravil příběh nás svého starý budík. Tento příběh nás zavede do bytu dvou kamarádů, kteří spolu bydleli kvůli nedostatku financí. Jednoho dne jeden z chlapců měl jít do práce, ale zaspal. Probudil se, až když ho Čech probral. Co je? Prohlásil Frank. Honem, vstávat, zaspal si, křičel Čech. Frank se vymrštil z postele a prohlásil. Ten zpropadený budík už zase nefunguje. Zlobil se, protože v této části historie bylo obvykle zaměstnance za nepřesný příchod vyhodit. A najednou mi srdce skoro vyskočilo hrůzou. Ozvala se obrovská rána a okno bylo roztříštěné na miliony kousků. Oba chlapci na sebe pohledli a už byli dole u dveří ubytovny. Co to bylo? Řekl Jack. A odpovědí mu byl policista stojíc na cestě. Co se stalo, pane policisto? Řekl Frank. Ale policista jim sdělil, že tyto informace jim nemůže sdělit. Frank pracoval jako strojní inženýr na jedné z velkoobchodních lodí. Ještě večer vyšly večerní noviny a když si Jack přečetl hlavní nadpis novin, zbledl a koukal na to s otevřenou pusou. Frank poznal, že to není normální, a nakoukl mu přes rameno a v novinách stál. Velký výbuch otřásal celým městem. Na velkoobchodní lodi nikdo nedával pozor na špatně naložené dynamitové nálože, které kvůli třecí síle explodovaly. Všichni až na jednoho ze zaměstnanců na dané lodi zemřeli. Jediný, kdo přežil, byl strojní inženýr pan Frank Journey, který se na lodi nedostavil. Tento příběh je podle skutečné události. A když jsem tento příběh četl z takové docela, je to nevěřící knížka, ale dá se to vzít hodně moudra, tak mě to napadlo jedno ponaučení. Bůh nám nedal schopnost vidět do budoucnosti, ale dal nám schopnost věřit a proto věříme Bohu, i když si myslíme, že si nás nevšímá. Věřte mi, on si nás všímá.
Amen.
Amen.
No, děkujeme, Míšo, za ten příběh. Když jsem se na ten budík podíval, tak jsem, já ho moc rád nemám, protože mě budí velmi brzo ve 3 hodiny, někdy i za 10:03, takže nemám ho moc rád, ten budík, ale děkuju za něho, že ho mám. A to je i s tím Pánem Bohem podobné, protože mnohdy nám Pán Bůh dá tu cestu úplně odlišnou, než kterou si namalujeme a představíme my. A taky se nám to možná nelíbí. No, ale šo.
Můžu taky dovět, tak když si vzpomněl ten budík, tento týden taky ty meče chtěl poprvé natočit budík, aby ho zbudil. A Luka zapomněla, nechtěl kvůli tomu stále, aby zbudil. Takže jako starší máme asi nastavené.
Ti mladí zase jsou rádi, že až budou muset pravidelně stávat 2-3 ráno, tak možná už to nebude taková legrace. Takže buďme věční, opravdu, že Pán Bůh si nás všímá, i když si to mnohdy nemyslíme, jak to vlastně přečetl ten Míša z toho svého příběhu, jako ponaučení, které si z toho on sám osobně zebral. Tak. No a došli jsme společně do místa, které mnozí nazývají možná i gro našich pobožností, a to sice dokázání z Božího slova. Jak jsem již předseslal, tak dnes nám přijel sloužit bratr Karel Staněk. Určitě se těšíme na to, co mu Pán Bůh dal na mysl i do srdce, a než se tak stane, tak já spolu s ním pokleknu k modlitbě.
Milé zhromáždění, děti, mládeži, milé sestry, bratři v Pánu Ježíši Kristu, je milé přijet k vám do vašeho zborečku. A když jsme přijížděli, tak říká moji manželce, no nebylo by krásný tady bydlet na důchod. A tak si člověk uvědomuje, že máme pořád spoustu krásných míst na naší zemi. Nicméně my s mojí ženou jako jsme přesvědčeni a doufáme v to, že to nejlepší bydlení nám připravuje Pán Bůh. Takže na to se těšíme, že tam máme tu krásnou vilu, ten krásný dům. Ale zatím jsme tady na zemi A zatím nevíme, co nás čeká. Jsem rád, že se Galeovi rozrůstají, že mají nové miminko v rodině. Ale člověk si v tu chvíli taky klade otázku, co je před nimi, co je čeká, co čeká naše děti, jak věci budou. A tak se někdy člověk strachuje z té budoucnosti a já jsem připravil téma, které jsem nazval Hospodin tě povede neustále. Bůh, který nás vede a my v podstatě se nemusíme bát, čeho se bojí ten svět, pokud jsme vedení Hospodinem, pokud jsme v jeho blízkosti. A tak si člověk klade mnohdy otázku, jak je to vlastně, vede mě pořád Pán Bůh? Jsem skutečně veden Hospodinem? Nebo si věci řídím tak, jak já chci? Pak si můžeme klást otázku, a je vedena moje rodina skutečně Pánem Bohem? Je moje manželství požehnané a vede ho skutečně Bůh? Je náš sbor, kam chodím, je skutečně veden Hospodinem? A nebo jsou to různé nitky, za které taháme, tak aby to bylo podle našich představ? Je vedena církev? Je vedeno sdružení Hospodinem? Vede ho skutečně Hospodin? Vede divizi, unii, generální konferenci? A je pravda, že čím jsme dál od nás, tak tím máme větší pochybnosti. Čím jsme blíž u sebe, tak tím máme takovou tu jistotu. Ano, mě Hospodin vede. Ale čím se díváme dál, tak máme pochybnosti, protože se to neodehrává podle našich představ a my to příliš nemůžeme ovlivnit. Ale věříte tomu, že Pán Bůh má vše ve svých rukou? Věříte tomu? A nebo máte pochybnosti a máte pocit, že se mu to vymýká? No člověk někdy skutečně prožívá to napětí a řekne si, Pane Bože, tak to už není možný. Na to už se přece nemůžeš dívat. Protože já se na to nemůžu dívat. Protože mě to nervuje, mě to nabourává důvěru v tebe. A přitom vlastně zpochybňujeme Boží moc. Zpochybňujeme Boží vedení a přesně děláme to, co dělal Satan v nebi, když zhodnocoval Boží vedení a vyjadřoval se negativně k tomu, co se dělo. A byl Pán Bůh skutečně ve všem úspěšný? No tak kdyby to tak bylo, tak nejsme dneska tady na této zemi. Z pohledu Satana se našly věci, které podlehly jeho velké kritice a ta kritika byla tak silná a tak přesvědčivá, že část nebeských andělů tomu uvěřila. A dokonce Adam s Evou tomu také uvěřili. A tak si uvědomujeme, že kritizovat Hospodina je totiž velmi snadné. Z čeho vychází ateismus? Z kritiky Hospodina. Bůh je mrtev. A pak jsme tady my, kteří jsme pořád ti blázni a věříme, že Bůh není mrtev a že to má všechno ve svých rukou. A od nás se očekává, že skutečně budeme Pánu Bohu důvěřovat. Ale jsou věci, které jsou dané v naší kompetenci, o které se máme starat, které by nás měly zneklidňovat, a to je v prvé řadě moje srdce. Boží slovo také říká, kdo se nestará o vlastní rodinu, je horší než nevěřící. To znamená, že je určitý okruh naší odpovědnosti, ale vždycky bychom měli důvěřovat, že je to v Božích rukou. Že Bůh je nad námi. A tak bych chtěl otevřít biblický text, který napsal Izajáš, starozákonní prorok, také nazývaný evangelistou starého zákona. A ta zaznamenoval slova, já budu číst z 58. kapitoly od 9. po 11. verš. Izajáš 58 od 9. verše. Tehdy zavoláš a Hospodin ti odpoví. Vykřikneš o pomoc a on se ozve. Tu jsem. Odstraníš-li ze svého středu jeho hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jako poledne. A 11. verš. Hospodin tě povede neustále. Bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Zdatnost dodá tvým kostem, budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Chtěl bych se zaměřit na dvě myšlenky z tohoto textu. Ta první myšlenka je, tehdy zavoláš a Hospodin ti odpoví. A ta druhá, Hospodin tě povede neustále. Izajáš, jeden z velkých proroků, sloužil v Judsku v letech 740 a 681 před Kristem a jeho úkol byl nesnadný, obecně jako úkol proroků byl nesnadný. Severní Izrael propadl hříchu a jižní Judsko se ubíralo podobným směrem. Pravda byla pošlapána, překrucována, privilegovaná vrstva bohatla, utlačovala chudé a hledali vojenské spojenectví u pohanských národů. Prosím vás, nemluvím o 21. století. Mluvím o době před Kristem. Pravda byla pošlapána, překrucována, privilegovaná vrstva bohatla, utlačovala chudé, vykořisťovala je a mír se zajišťoval vojenskými pakty s různými národy. Přestože Izajáš byl prorokem v Judsku, tak měl poselství i pro severní Izrael. A poselství Izajáše znělo velmi nekompromisně. On odhaloval skutečný stav. A dokonce přirovnává tu situaci v národě k Sodomě a ke Gomoře. V Izajáši 1. kapitole v 9. verši. Což jsou známá města svojí zvráceností, svojí arogancí, prostě úplně svévolí. A on je přirovná boží lid k Sodomě a ke Gomoře. Je těžké uvěřit, že Pán Bůh se tohoto národa nezřekl. Je těžké uvěřit, že ještě má smysl poslat proroka do takovéto lvové jámy, vystavit ho takovým útlakům a očekávat, že by mohla nastat změna. Chiméra. To snad není ani možné. To jen blázen se může domnívat, že to padne na úrodnou půdu. Možná, že bychom tady rádi použili jiný biblický text, neházejte perly před svině. Jestliže někdo prožívá svoji duchovnost, tak jak ji prožívali v Sodomě a v Gomoře, tak si řeknete, no jaký to má ještě smysl? Ale jaký výrok nám má znít ve svých uších? Hospodin tě povede neustále. Jak tomu máme rozumět? Je možné tomu rozumět tak, že Hospodin tě povede i ve chvíli, kdy o to nebudeš stát? Ale tak se to jeví. Nikdo o to nestál, A přesto Pán Bůh o to stál. Já tě povedu neustále. A my jedinou motivací, kterou zatím můžeme vidět, která nám dává odpověď na to, proč se to děje, je, že tam musí být neuvěřitelná boží láska a zájem o člověka. Pro Pána Boha není nic odporného, nic hnusného, do čeho on by nebyl ochotný vstoupit, protože chce zachránit svoje dítě. Takový je Bůh. Ať se nám to zdá přitažené za vlasy, tak my tomu rozumíme, že možná pro svoje děti jsme schopni tohleto udělat a pochopit. Ale kvůli cizím? A tak musíme chápat, že vlastně na zemi, na této planetě a vůbec ve vesmíru není Pánu Bohu nikdo cizí. Protože my jsme všichni jeho srdci blízcí. A on nechce, aby kdokoliv zahynul. A proto Pán Bůh bude dělat všechno, aby nás vedl. Možná si dovedete představit člověka se zatvrzelým srdcem, který je ve vzdoru a nechová k vám přílišnou úctu ani respekt. Možná vám ublížil, možná vás urazil, možná dokonce zneuctil. Jak je těžké pro vás ukázat takovému člověku vlídnou tvář? Jak je to těžké? A jak reaguje Hospodin? Povedu tě neustále. Protože tě mám rád. Protože ty jsi moje dítě. V první kapitole proroka Izajáše v 18. verši je zajímavá výzva. Kdy Hospodin začíná tu svou službu, nebo tu službu proroka Izajáše, tak on tam říká, přijďte za mnou, promluvíme si spolu. Izajáš 1.18. I kdyby na vás lpěli vaše viny jako šarlat a nepravosti vás barvili jako purpur, budete čistí jako padlý sníh a bílí jako beránčí rouno. Přijďte za mnou, promluvíme si o tom. Víte, boží láska je úžasná, ale ten způsob jeho vedení je, aby člověk s ním začal komunikovat. To je jeho cíl. Přijď za mnou, promluvíme si. Pán Bůh nás povede neustále, ale jediným jeho cílem je, aby jsme s ním začali mluvit. A vy víte, jak se těžko řeší věci, když s někým nemluvíte. Když se prostě uzavřete a ztratíte ty komunikační schopnosti. Přijď za mnou, promluvíme si. A tak si můžeme položit otázku, a o čem, Pane Bože, chceš se mnou mluvit? Máme si vůbec co říct? Já už všechno vím. O čem chceš se mnou mluvit? Možná, že jsme si už všechno řekli a funguje to tak, jak v letitém manželství, když žijeme vedle sebe a prostě spolu nemluvíme, protože už si nemáme co říct. Každý si žijeme nějak v těch svých kolejích a žijeme v takové té komunikační rovině má dát i dal, protože se musíme pobavit o nájmu, že jo, o tom různých provozních záležitostech. Ale aby jsme si jako partneři spolu sedli a měli otevřené srdce v té komunikaci. Teď za ty roky, o čem bychom ještě mluvili? A nepřipadá vám někdy i tehle ten postoj vůči Hospodinu? Samozřejmě máme modlitby, že jo, o kterých, které používáme, ale můžeme skutečně říct, že to je v té rovině, že mluvíme s Hospodinem? A nebo mluvíme jenom to, co my chceme říct. Izrael je ještě ve stavu, kdy slyší Boží hlas. Protože je tam poslán prorok. Pak víme, že nastal čas, kdy proroci posíláni nebyli dlouhé období. Ale teď ještě je slyšet Boží hlas. A byla to vlastně výzva a Boží zájem, která měla zabránit tomu duchovnímu propadu až na úplné dno. Izajáš chtěl nastartovat duchovní oživení. Neříká vám to něco, co teď zaznívá také i z GK? Duchovní oživení, reformace. Snaha o to, aby se věci zlepšily. No kdo by neměl radost z toho, že se věci zlepšují? Každý to chceme. Jak se to podařilo Hospodinu? I on to chtěl. V době prorocké služby Izajáše vládl král Chizkiáš. Uctíval Hospodina, byl mu věrný, ale v severním království prožívali těžké časy. Tam vládl král Hošea, Asiřané dobili to království a lid odvedli do zajetí. A ve druhé královské v 18. kapitole ve 12. verši je to odůvodněno takto. Neposlouchali Hospodina svého Boha, porušovali smlouvu, kterou s nimi uzavřel prostřednictvím svého služebníka Mojžíše. Pán Bůh dělal všechno pro to, aby je vedl. Ale oni neposlouchali. Nenechme se mýlit, že když nás Hospodin vede, a já vás teď ujišťuji o tom, že Bůh nás vede, že nedopustí, aby na nás dopadly důsledky našeho jednání. Nenechme se mýlit. Pán Bůh nás vede, má o nás zájem, ale důsledky našeho jednání přijdou. Tomu věřte. Zákon sedby a žně je nekompromisní. To nám Hospodin nechal napsat i do desatera. Těm, kteří se mu protiví, tak dokonce se to projeví až do třetího a čtvrtého pokolení. Je možný, že moje vzpoura se může promítnout i do chování mých dětí, mých vnoučat, mých pravnoučat. To je drsné. To je drsný. Ale Hospodin nám to řekl, že tak to bude. To znamená, to, že nás Hospodin vede, to neznamená, že nás zbavuje důsledku. To neznamená. Král Chizkiáš naslouchal Hospodinu a možná by bylo hezké říci, že tím pádem se mu všechny problémy vyhly. Ale ve skutečnosti se to nestalo. I Boží děti jsou vystavovány mnoha nástrahám, pokušením a útokům. Asiřané povzbuzení vítězstvím nad Izraelem a zjištěním, že Hospodin nepomohl, se rozhodli, že si podmaní také judské království a Chizkiáše porazí. Víte, jak to muselo být pro Chizkiáše frustrující? Může vůbec počítat s Hospodinem? Jak to, že tam nezachránil Izrael svůj lid? Nedopadnu já stejně? Asiřané nejdříve zvolili zastrašovací taktiku. Zaútočili na judská města. A Chizkiáš se snažil boji vyhnout a rozhodl se jít diplomatickou cestou. A tak zvolil cestu úplatku. A nabídl asyrskému králi, že mu pošle 10 tun stříbra a tunu zlata za to, že s ním podepíše mírovou smlouvu. Asyrský král výpalné přijal a zdálo se, že nebezpečí je zažehnáno. Ale Asyřané se Chyskiášovi vysmáli, ponížili ho a snažili se ho politicky znemožnit. Co pochopil Chyskiáš? Že spojenectví, spoléhat se, dokonce spojenectví s nepřítelem, je ta nejhorší možná varianta. Je to možné, aby boží lid vůbec takto uvažoval, že se spojí s nepřítelem? Nezapomeňte pořád na to téma. Hospodin tě povede neustále. A tak si řeknete, a kde teď Hospodin byl? Jak to, že dovolil Chyskiášovi uzavřít takovýto pakt? A my víme, že podobně pracuje i Satan. Nejdříve zastrašuje a pak se domníváme, že nějakými kompromisy si zajistíme pohodu. A ona skutečně na krátký čas může přijít. Protože uzavřeme smlouvu se Satanem a domníváme se, že když v tomhletom ustoupíme, když tady v těchto věcech nebudeme tak důslední, aby jsme se vyhli určitým tlakům a útokům, že budeme mít větší klid. Ale opak je pravdou. Satan připravuje zničující úder. Víte, Chyskiáš si pamatoval slova proroka Izajáše, který řekl, pojď za mnou, promluvíme si o tom spolu. A tak čteme v Božím slově, že předstoupil před Hospodina, vylil mu své srdce, vyznal to, že se chtěl spojit z pohany, že se domníval, že si bezpečí zajistí. A tak Pán Bůh posílá Izajáše se slovy povzbuzením a útěchy a řekne Chyskiášovi, neboj se, ten boj je bojem Hospodina. Úžasné povzbuzení. Ve 2. královské, v 19. kapitole, ve 20. verši to můžeme číst. Neboj se. Ten boj je můj. Boží církev, jednotlivci v ní jsou vystavováni mnoha útokům ze strany nepřítele. My žijeme na nepřátelském území. A podle knihy Zjevení 12. kapitoly se dozvídáme, že k nám sestoupil nepřítel plný zlosti. Možná, že někdy máme tendenci si život víry usnadnit, zlehčit. A tak se dopouštíme chyb, které nás posléze znejistí. Satan dokáže vycítit ta slabá místa. A pak nás může i zbavit schopnosti promluvit si o tom s Hospodinem. A tak je mnoho křesťanů, kteří se nemodlí, protože si s Hospodinem nemají co říct. A tím se ale vydávají na pospas nepříteli. To druhé, o čem jsem chtěl hovořit, tehdy zavoláš a Hospodin ti odpoví. Je pravda, že judské království bylo zachráněno a Chyskiáš měl důvod k velké vděčnosti. Věřím, že kdybyste prožili podobnou zkušenost, že jste vytrženi z rukou nepřítele, tak vaše víra bude posílena. Protože čím víc máme pozitivních zkušeností s Hospodinem, tím ta víra je pevnější. A sami víme, co s námi dělají, ale negativní zkušenosti, ty naše prohry. A tak Chizkijáš má živou zkušenost s Hospodinem, zajistil zemi mír, lidé ho měli rádi a jeho věrnost Hospodinu se mu, po lidsku řečeno, vyplatila. Ale jednoho dne, kdy si tak užívá pohody, relaxuje, možná se prochází zahradou, tak ho najednou rozbolí hlava. Má horečky, celé tělo ho bolí, je jak rozlámaný. A tak lehne do postele a je mu těžko. O čem v tu chvíli člověk přemýšlí? Najednou zazvoní zvonek a teď řeknou, králi, je tady prorok Izajáš. Pojď dál, proroku. A ten řekne, králi, zemřeš. Jsi na smrt nemocný. A já jsem vděčný, že biblické knihy nám zaznamenávají některé ty životní příběhy úplně v tom nejhrubším naturelu. Že se tam odkrývají, řekněme, až do nahoty ty zážitky těch lidí. Protože král Chizkijáš, který byl plný víry, živou zkušenost s Bohem, tak najednou má pocit, že takové jednání si nezaslouží. Pane Bože, co já jsem všechno pro tebe vykonal? Já jsem opravil chrám! Já jsem bojoval, já jsem prožil tak úžasné zkušenosti, já jsem ti oddaný celým srdcem. Pane Bože, to ne. A doslova zbaběle pláče, škemrá, žadoní a má pocit, že už Hospodin ho nemá rád. Vidíte, jak jsme divními lidé? Jak se mění náš pohled na Boží lásku k nám? Ve chvíli, kdy se mě to osobně dotýká, tak najednou máme tendenci vidět věci úplně jinak. A může nám celé sborové společenství říkat, prosím tě, neboj se, vždyť Pán Bůh tě má rád. Víte, co jediné Chizkijášovi pomohlo? Že se prorok Izajáš vrátí a řekne, Pán Bůh slyšel tvůj hlas a budeš žít. Přidá ti roky. Hospodin je velký. Hospodin je úžasný. Bože, ty jsi ten nejlepší. Na tebe nikdy, ale nikdy nezapomenu. Jeho víra dosahuje vrcholku nebe. Tehdy zavoláš a Hospodin ti odpoví. Máte také takovou zkušenost? Tehdy zavoláš a Hospodin ti odpoví. Bůh je úžasný. Bůh se ho dotkl, ale my víme, že neuplynula dlouhá doba. A to, že nikdy na Hospodina nezapomene, se ukázalo ve chvíli, kdy tam přišli vyslanci z jiného národa, aby si vyslechli tu zázračnou zkušenost o uzdravení, tak Chizkijáš místo toho, aby je zavedl do Hospodinova chrámu, aby oslavil Hospodina, tak se chlubí, co všechno ze svých prostředků nashromáždil, nemluví o desácích, které odevzdal Hospodinu, jak Hospodin ho zázračně uzdravil, ale mluví o tom, co všechno on vykonal, o svém díle, o svých úspěších. Pojďme se podívat na to, jak je úžasný Pán Bůh, když řekneme, že nás Hospodin vede neustále. Podívejme se na jeho syna, syna Chizkijáše, na Manašeho nebo Manasese. Možná bychom řekli, že syn se potatí a že bude inspirován tím jednáním svého táty, jenže v Biblii čteme, že jeho syn se rozhodl sloužit cizím bohům, což je absurdní. A tak si můžeme klást otázku, co vede naše děti, že přestože mají dobrý příklad v rodičích, se naprosto změní a nechtějí mít s cestou víry svých rodičů ale vůbec nic společného. Otázka, na kterou nemám odpověď. A denně jsme vzpoury dětí vůči rodičům. Nedělají věci tak, jak bychom si přáli. A v církvi se dějí věci, které by se, promiňte mi, že to řeknu, za našich mladých let by se to nestalo. Ale to tak je. A to, co si dnes dovolí děti ke svým rodičům, tak to my jsme si dovolit nemohli. Mám pravdu? Tak kivou hlavně ti staří, že jo? Já jsem si dával pozor teď. My staří to samozřejmě víme přesně. Jo. Naši rodiče by taky kývali. A Manaše se dopouštěl věcí, ze kterých by se musel jeho otec v hrobě obracet. V modlitbě se vám dělí hrůzné věci. Nepředstavitelné. Obětovalo se pohanským modlám. Dokonce se neštítil obětovat vlastní syny. A tak má ještě takový člověk šanci přijmout Boží milost? Můžeme ještě počítat s tím, že Pán Bůh takového člověka povede? Může takový člověk počítat s Boží přízní? Má takový zvrhlík a nezná Boh otevřenou cestu k Bohu? Ve 2. královské 21.16 je o Manašešovi napsáno, že prolil mnoho nevinné krve. Bible nehovoří o tom, jak skončil prorok Izajáš. Dotýká se toho ale nekanonické knihy, které nemáme dané do kánonu Bible, tak tam je taková zpráva, informace, že prorok Izajáš byl nacpán do dutého kmenu stromu a rozřezán pilou a mělo se to stát právě za vlády Manasese. Podle téhleté tradice Manaše je zodpovědný za smrt proroka Izajáše. Ale nemáme to podloženo. Ale to, že vraždil proroky, to máme potvrzeno. A tak můžeme říct, že Izajáš to měl v té době velmi těžké. Král ani lid ho neposlouchali. Stal se velmi nepohodlný. A tak pod vedením Ducha Svatého napíše text, který je zaznamenán v 53. kapitole, kde Izajáš v té těžké době hovoří o spasiteli, o záchranci, který trpěl, byl posmíván, zneuctěn a zabit. A tak tam čteme, trpěl za naše provinění, klesal pod tíhou našich nepravostí, vzal na sebe odplatu za naše špatnosti, aby nám přinesl pokoj. Manaše byl králem 55 let. Nebyl dobrým králem. Má takový král šanci na Boží milost? Můžeme i v jeho životě si říct, že Pán Bůh ho chce vést, že mu na něm záleží. Manaše se díky svému darebáctví a zhýralosti dostane do velkých potíží. Asýřané nakonec porazili i judské království, chytili krále, dali mu ocelový kruh do nosu a za hák ho odvedli v ponížení do zajetí. Kdy si myslíte, že si Manaše vzpomněl na Hospodina?
Právě teď.
Je to také Boží vedení? Vypráví se jedna bajka, kdy si na tržnici koupil jistý člověk osla. A teď ho chtěl odvést, ale ten osel se ani nehnul. A tak se mu snaží nějak pomoct, ale protože tam je spoustu lidí, tak nechce použít prostě donucovací prostředky, které by se daly vykládat jako týrání zvířat. A tak byl tam takový znalec těch oslů a tak jde za ním a říká mu, prosím vás, co mám dělat? A on říkal, buďte k němu laskavý, něžný a to přinese výsledky. A tak on mu šeptá do ucha, hladí ho, ale osel prostě nejde. Tak jde znovu za tím odborníkem a říká, co mám dělat? Pomozte mi, tak mi to ukažte, jak to mám dělat. Tak on přijde k tomu oslovi, chytne klacek, prásk po něm a osel začne jít. On říkal, pane, tak to jste mě měl říct hned, jsem to mohl udělat taky, vy jste mluvil o laskavých slovech. A on říká, teď uslyší vaše laskavá slova. Hospodin tě povede neustále. Kdy si Manaše vzpomněl na Hospodina? A já se ptám, je mu to k něčemu? Jak si myslíte, že Hospodin jedná s Manasesem? Já vám to radši přečtu. Ve 2. Paralipomenon ve 33. kapitole 12. a 13. verš. 2. Paralipomenon 33, 12, 13. V nouzi prosil Hospodina svého Boha o zhovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu, a teď pozor, on přijal a vyslyšel jeho prosbu. Tak poznal Manaše, že jenom Hospodin je Bůh. Musím říct, že se mi to těžko rozdýchává. Jak je možné, že takový darebák, takový zloduch má ještě šanci? Věříte v takového Hospodina? Vede nás neustále. Když k němu zavoláš, on tě uslyší. Pojď ke mně, projednejme to spolu. Otevři mi své srdce, já s tebou chci mluvit. Hospodin tě povede neustále. Izajáš představuje Boha, který je nad naše chápání. Musím říct, že tohle to mě mozek nebere. Promiňte mi, že to teď přirovnám. Já si nedovedu představit, že bych se měl v nebi potkat s Hitlerem. Dovedete si to představit? Manaše, takový kruťák, který obětoval svoje vlastní syny. Zvrácenost největšího kalibru. A když zavolá k Hospodinu, tak ho tady je napsáno, on ho přijal a vyslyšel jeho prosbu. ale o něm nevíme, co dělal.
No nic dobrý.
Ale o Manašešovi to víme. A o spoustě lidí kolem nás to víme. A my snadno lidi zaškatulkujeme, kdo kam patří. Kdo jaké šelmě slouží. Kdo jaký je bezbožník. Kdo nedodržuje ty pravověrné věci. Snadno ho odsoudíme, odstříhneme, odřízneme, protože si řekneme, ten nemá šanci. Dokonce řekneme, Duch Boží na něho už nemůže působit. Mě tohle to nechává v neuvěřitelném úžasu, troufnu si říct šoku, jaký je Hospodin. Hospodin tě povede neustále. A já věřím, že Pán Bůh vede svou církev. Ať bude v jakémkoliv stavu. Ať se nám to bude zdát jakkoliv složité. Pán Bůh povede svou církev, protože jí má rád. Není unavený naším selháním. Není unavený naším selháváním. Že ho to bolí, o tom nediskutuji. Ale není unavený naším selháváním. Není znechucený. Neodvrací se od nás. A já věřím, že povede i váš sbor. Navzdory možná skeptikům, navzdory narážkám, navzdory kritikům a škarohlídům. A tak i vás chci vyzvat, důvěřujte Hospodinu. Důvěřujte, že vás vede. Mluvte s ním. Otvírejte mu své srdce. Předkládejte Pánu Bohu na modlitbách i vaše děti, vaše známé, příbuzné, které oslovujete, i když možná jsou to, promiňte mi, zvrhlíci. Protože i tyhle ty lidi Bůh miluje. Pokud i vy třeba prožíváte takový ten pocit, že jste odloučeni od Hospodina, tak i pro vás platí to zaslíbení. Tehdy zavoláš a já ti odpovím. A tak bych si moc přál, aby naše víra byla pevná, i když je zkoušená, i když se dostáváme do složitostí života. Důvěřujme Hospodinu. Jsme v jeho rukou. On nás povede neustále. Amen.